Gientzat ere bai, eh?
Zer, bai, bai, bai. Etxeko guztientzat.
Oida, etxean dauden guzti guztientzat. Zarela behar beste egiten nahi. Horain, ipuin bat kontatzen, jarriko dugu gaurko gure, ba, gonbidatu berria. Egunero, egunero, bueno, konfinamenduarekin duela hilabete edo hasi ginela, esan dugu gaurkoan, gure saioaren hasieran. Eta lehendabiziko astetik ez zolatz, baina hortik gertu, eh? Gure ipuinak ez dira geldituko, ba, egitasmo horrekin edo batekinaz. Ez dago naztu, eh? Intu jai antzerki edo teatro taldeko lagunek abian jarri zuten hau. Mai Gorostiagak ere gurekin bat egin zuen, ba, proposamena larazi zigun, eta nola ez, ba? Guk ba, proposamena hau hartu genuen, baina...
Eskuzabalik,
bai, eh? Bai. Bueno, orain arte, gehien bat olatz, emakumezkoak izan dira hemendik pasa direnak, ezta?
Bai. Gizonezko gutxi.
Gutxi. Gaurkoan, hemen gurekin gazteiztar bat dugu. Ongietor emango diogu Aitor Martinez Binagreti olatz.
Noski, kaixo Aitor.
Kaixo, egunon.
Egunon, bueno, zer moduz?
Ba, hemen, etxean.
Etxean, ez da, aldan bezala.
Bai. Alden einean, ba, bueno, ba, disfrutatzen, baina bai, etxean.
Oso ondo, Aitor. Bueno, ipuin kontalari edo narratzaia zaitugu, Aitor, besteak beste, eta aipatu behar dugu, bueno, ba, askotan ikusi izan dugula zure izena, hortxe, ahozao narrazio lehiaketa horren ba, finalisten artean, ez da?
Bai, kriston esperientzia, bai, iaz izan zen, eta oso gustora. Mm-hmm. Bai, ni berez antzerkitik nator, eta hori, eta justo ba, ipuin kontara jo bezala ere ba, ikasten, eta... Eta bueno, ba, kriston aukera izan zen, ez? Orduan, bai, asko izudatu genuen, gainera giro ezin hobean, lehiaketaren zea hori, ba, bigarren plano batean geratzen da, eta oso familiarra, oso ondo, bai.
Bueno, zuk aipatu dezu horrentxe, antzerki gintzatik zatozela zu, eta, bueno, ba, ipuin kontalari bezala ere, ari zarela, zergatik? Antzerkitik, ba, beste salto bat eman, eta narratzaile izatera pasa.
Bai, bueno, azkenean antzerkian ere ez, historia kontatzen dira, eta, bueno, egin dudana da, ba, nire ipuin saioak, ba, antzestuak egitea, ez? Orduan, bueno, narratzailearen, ba, zera hori, uste dut, oraindik asko geratzen zaidala ikasteko, ez? Uh-huh. Denbora, que bueno, da mundu bat, ez? Orduan, bo, bueno, nik egintzen dudana da nere bertsioa, ez? Ba hori, oso antzeztua, baina bai, beti dani gustatu egin zait historia kontatzea, ja txikitatik, gero anai txikiari ere kontatzen nizkion. Orduan beti eduki dut hor bueno, ba historia kontatzearen ba zarma hori, orduan ba bueno, ba erabaki nuen ere...
Aurrera,
aurrera, hori da.
Uh-huh. Eta, Aitor, bueno, aipatu duzu antzesten, ipuina kontatzen eta antzesten, bitarten antzesten aritzen zarela, ez dakit sekula aukerarik izan duzun irratibidez ipuini kontatzeko?
Ipuina, bueno, aukera izan dut historioak improvisatzeko, programa batean, humorezko programa batean, ba, bueno, ba... Aste bakoitzean pertsonai batek hitz egiten zuen, uh-huh. Gustatzen zait pertsonai desberdinak antzestea. Uh-huh. Eta arduan, ba, bai, aukera hori zan, egon zen, hori ba, pertsonai bakoitza bere anekdota kontatzen zitula. Baina holan txikientzako ipuin bat edo, ez nire lehenengo aldia dago, bai.
Lehenengo aldia, eta hor etxean ez dakit nuntza den egon gelan, gelaren batean, logelan,
bai.
Logelan bai. Kontatzen diguzun bitartean antzesten arituko zara, aurrean publiko izango bat zenu bezala?
Bai, pixkan, bai. Bintza, gorputza mugitu eta aurpegia aldatu eta bai, hori bai, alde neinean bai. Bai, behar dut gainera, alako momentuetan ere, ba hori, biskal mugitzeko, edo istioaren aurrean geratzen naiz hor, ba, bueno, nire istorioak ere, ez, nire kontatzen.
Bueno, hola, ari gara, biskata, Aitorren beste alderdi bat edo ezagutzen, ze, Aitor, zuk esan duzu, ba, pertsonai batzuen, bueno, paperean jarri izan zarela, ez dakit, bakarrizketak eta egiten ere trebe altzara, edo imitatzaia ere zarela esan genezake, edo zer?
Bueno, bai, saiatzen, nahiz esko gustatzen zait, bueno, nik txikitan irakasleak imitatzen ditun patioan, gero, zenitartekoak, edo, beti, saiatzen nahi dira ikusten, eta juego, ez, zelako inspirazioa, ez, edo, ba, ikusten dituzu, edo akortzen ez, edo metroan, ez, Barcelonan bizitzen egon naizela, eta metroa zen, bueno, fabrika bat, ez?
Inspirazioa
ateratzeko, bai, pasada bat.
Inigo, gu bazpare, Aitor ez dugu gertutik ezagutuko, ze igual...
Berala batean, aterako dizkigu, bai, joera asko, edo, egiten ditugun, hanko sartze ugari, edo...
Ikusi nahi ez ditugun horiek igual, eh?
Hori da, hori da. Saiatuko gara, bueno, alik eta hobekin diskutatzen, baino, Aitor. Bueno, ez zain dugu, orain, estu aldi hortan jarriko. Agian, beste gure batean, bai, zu, bai,
Bai, animatuko naiz, animatuko naiz.
Bueno, orain, ona etorri zara eta gurekin ere bategin egin duzu, bueno, ba, ipuina kontatzeko, eta, bueno, beste ipuin kontalari eskatzen digun bezalaxe, Olatz, Aitorri ere esango diogu, ba, aurkezpen txiki bat edo egin dezala, nondik norakoa, ez?
Bai.
Zeri buruz, entzungo dugun ipuina, zeri buruzkoa da, edo zer kontatzen dugu, Aitor?
Bai, ba, bentsu, ni modlaketa bat egin dut, badago ipuin bat jengibrezko gizona, deitzen dena, kontua da hori, ba, jengibrezko gaietatxo bat sukaldatzen dutela, eta ba, bat batean ies egiten duela. Azten dela korrika egiten, eta ies egiten du, eta bueno, asko gustatzen zait ideia hori, ez? Batean janaria, bueno, janariak ies egiten duela, Eta bueno, nik hori, nere bertsioa egin dut, patata tortilla batekin.
Bueno,
egia da hori, egin diela bertsio asko janari desberdinekin, adibidez, Chilen, hegoaldean egiten dute tortilla batekin ere, baina da hartozko tortilla zapaldu hauek. Eta horrekin ez. Bai. Eta, bueno, neri asko gustatzen zaite patata tortilla eta, bueno, ba, tira, nere bertsioa egin dute.
Bertsio propioa
edo. Honekin, hori da, hori da.
Bueno, gustoko duzurako patata tortilla eta beste ere gazteiztarra zarenako, izango da.
Hori da.
Bale.
Nola utzi ez da gazteiztarra de patata ipatu gabe.
Noski.
Hori da, beti hor, arro.
Bueno, agian topiko tipikoetan sartu gara, baina, bueno, hortxe...
Oso arro, bai.
Bueno, Aitor, ba, nahi duzunean, guk musika pixkatxoa jarriko dugu, mikroak... Etxiko ditugu, eta bazu, ipuina kontatzen entzun nahi zaitugu, bale?
Perfecto.
Venga, ba.
Aurrera.
Eskerrik asko, aurrera, bai.
Bueno. Mendian zegoen etxe handi batean, emakume bat eta bere lau seme alabak bizi ziren. Egun batean, familiak patata tortilla gozo bat sukaldatzea erabaki zuen. Asko gustatzen zitzaien patata tortilla jatea. Arrautza, patata, gatz pixka bat, olioa, gutxi falta zen tortilla gozoa dastatzeko. Azkenean, hor zegoen, borobila eta horia. Zelako usaina. Tortillak, zartaginean etzanda, lau seme alabak begiratzen zituen. Goze ziren lau seme alabek, tortilla begiratzen zuten. Bazkaltzera! Umeak ziztu bizian sukaldera biatu ziren. Xiu! Amak patata tortilla plater batean kokatu, maira eraman, eta zatitzoak egiteko labana eskuan zuela, oiu bat entzun zen. Ah! Umeak lehan nahi naute! Eta patata tortilla korrikan ateratzen, bira eta bira. Ama, tortilla iezoa, guazen beratzetik. Patata tortilla maldan bera gurpil bat balitz bezala joan zen. Inguruan zebien oihar batek tortillarekin topo egin zuen. Aizu, nora zoa zain larri, bihotzeko bat emango dizu. Urbindu zaitez momentutxo bat, usain ederra duzu eta. Ez hori ze, lau seme alabek ez naute jan, eta zuk ez nautzu jango. Eta patata tortillak biraka jarraitu zuen. Xubiu, xubiu. Lau seme alabak eta oiarra bere atzetik. Bizkor, bizkor, biraka, xubiun, 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 eta piooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo patata batzuk egan irten ziren. Txuf, txuf. Baina gure tortilla osorik mantendu zen.
Ai, zelako kolpea. Nora zoa zain larri.
Esan zion behi batek.
Geldi zaitez pixka bat, itxura ederra duzu eta.
Ez, behi Andrea! Lausen alabek ez naute jan, oiarrak ez nau jan, eta zuk ez nau zu jango.
Eta tortillak korrikan jarraitu zuen. Lausen alabak, oiarra eta beia bere atzetik. Bidearen erdian, ardi bat. Tortillak frenatu zuen. Ardiak tortilla begiratu zuen. Ahoa alde batetik bestera mugituz.
Maritxu, bueltatu zara, zer moduz iturrian.
Patata tortillak zer esan etzekiela pentsakor gelditu zen une batez.
Bai, maritxu naiz, baina presakan abil, aztelera negongo gara, agur!
Eta korrikan jarraitu zuen. Lauseme alabak, oiarra, beia, ardia ezen ezertaz enteratzen. Bueno, patata tortilla ibai baten ertzera ailegatu zen.
Oh, ez, nola pasatuko naiz, patatak mustiko zaizkit. Oh, zer egingo te dut orain, ezin dut ibaia zeharkatu. Ito naiteke, hil naiteke.
Otxo batek bere oiuak entzun zituen.
Lasai patata tortilla goxoa, distiratxu, eta mamitxua, nik eramango zaitut beste aldera, nere bizkarrera igo zaitez.
Tortillak salto egin zuen otxoaren bizkarrean. Otxoa uretara sartu zen. Urak tortilla txipristintzen zuen.
Ai, bostitzen ari naiz!
Nere sudurrera igo zaitez, hor ez txara bostiko.
Patata tortilla otxoaren sudurrean kokatu zen, eta beste ertzera ailegatzear zeudela, otxoak gorantz bota zuen bere burua. Zup! Tortillak egan egin zuen segundu batzuk, eta erortzean, otxoaren ahoa zabal-zabalik zegoen, eta ahoan sartu baino lehen, arrano batek tortilla atzaparrekin heldu eta ozpa egin zuen.
Agur, otxoa!
Esan zion tortillak.
Lau zeme alabek ez naute jan, oiarrak ez nau jan, beiak ez nau jan, eta zuk ez nau zu jan.
Tortillak arranoari kilimak egin zizkion atxaparretan. Arranoa barrezka hasi zen.
Nalkoa da!
Eta nahi gabe atxaparrak ireki zituen gure patata tortilla askatuz. Patata tortilla zerutik erortzen zen bitartean, poz-pozik oiukatzen zuen.
Agur, arrano jauna! Lausen alabek ez naute jan, oiarrak ez nau jan, beiak ez nau jan, otxoak ez nau jan, eta sorpresa, zuk ez nau zu jango, azkenai!
Zelai batean eserita, goze zen familia bat zerura begira zegoen. Ez dakit, mirarietan sinisten zuten, baina hau ustekabea, zerutik aingeruek, edo jainkoek, edo estralurtarrek
zerbait borobila eta horia bota zuten. Eguzkia ote zen. Ez, egun horretan, goze zen familia horrek patata tortilla jan zuen. Bueno, nahaztutako patata tortilla.
Amaika tardiak pasatxo, olatz, ez dakit, mokadutxo bat ere gu orain txibertan gustura jango nuke, ez da?
Bai, jango genuke, baina ez dakit, patata tortilla edo beste zerbait, patata tortillak, bueno, epena pixka dere eman digu, ez da?
Bai, egia da. Azkenean, ez dakit, batetik eta beste, batera eta bestera ibili da patata tortilla gaixoa, eta, bueno, azkenean zer, Aitor, eh?
Bai, azkenean tokatzen zaiona, ez? Ba, bueno, jateko, ez? Zaioa.
Hori da.
Bueno, honek ere agian pixkat gogoetarako ere ematen du, ez, Aitor? Hausnarketa txiki bat edo egiteko, edo zer?
Bai. Bai, azkenean, bueno, hori ez, esaten dutenean, ez dakit, dana iratzita dagoela, edo ez, edo, bueno, edo patua, ez, edo, jo, ez egertatuko zaigu, edo berdin duzte bide hartu, azkenean, ba, bueno, zerbait ereko jaio bazara, ba, bueno, azkenean horretan sartuko zara, ez? Ezakit utetzen dut nire kasuan, ez? Ba, nire antzerkian sartzea kostatu ditzen pixka bat, ez? Beste bide batzuk hartu nituen, eta azkenean, ba, bueno, ba honetan sartu naiz, ez? Eta, bueno, espero inork ez jatea, baina...
ez. Baina, bueno, ipuinek ere ase betetzen gaitu, ustela esan genezake. Beraz, aurre bai. Politia izan da, Aitor. Eta, bueno, eskarrak emana izkizu, aurre hemen gurekin egoteagatik, bai?
Bueno, eskarrak zu, bai, alako aukera ematea zen.
Osondo, Aitor, ba, mila esker, eta ondo segi.
Segi ondo, zain, Aitor.
Zuei, venga, bezarka dandibat.
Bezarka bat, ez da, bura. Aio.